Meron pong isang lalaki na ang trabaho niya ay tagapaglinis ng eroplano. Habang pinupunasan niya po yung eroplano, no, ay nakita niyo po dun sa cockpit yung isang libro. Ang nakalagay sa libro ay How to Fly an Airplane for Beginners, Volume 2.
Yeah.
Oh, Volume 1. Sorry. And then, naintriga po siya, binuksan niyo yung manual at nakalagay doon sa page 1 na to start the engine, press the red button. So, natuwa po siya kasi nag-start yung makina. And then, sabi niya, tingnan ko nga yung page 2. Pagtingin sa page 2, sabi niya, sabi doon, to get the airplane moving, press the blue button. Pinrest niya po yung blue button at lumarga po yung eroplano, tumakbo yung eroplano at ang bilis. Eh dahil parang gusto niyang paliparin yung eroplano, binuksan niya yung page 3. No? At ang nakalagay doon sa page 3, to let the airplane fly or flying, press the green button. So pinrest niya po yung green button at lumipad po yung eroplano. At he was so excited. Sabi niya, wow, ang tindi nito. Amazing. So for 20 minutes po, lumilipad po siya. At nung sabi niya, kailangan bumaba na ako after 20 minutes. At ginawa po niya, binuksan niya uli yung manual, tinanong niya yung page 4. At nakalagay po doon sa page 4, to be able to land a plane, please purchase volume 2 at the nearest bookshop. Anong lesson dito sa atin, mga kapatid? Huwag kang mangangahas sa mga bagay na hindi mo pa lubos na naiintindihan o lubos na alam. Okay? So it's a warning for all of us against presumptuousness or isang babala sa ating kapangahasan. Okay? So if you have your Bibles with you, let's open our Bibles to Hebrews chapter 10, verse 26 to 39. At ang topic po natin ngayong umagang ito is warning against spiritual implosion. No? Warning against spiritual implosion. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, as we read chapter 10, verse 26, no? To 39. Sabay-sabay po natin basahin ito. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of two or three witnesses. How much more worse punishment do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God, and who has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified, and has outraged the Spirit of grace? For we know him who said, vengeance is mine, I will repay, and again the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you know that you yourselves had a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have a need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet, in a little while, and the coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito kami po'y nagpapakumbaba. At dalangin namin, Panginoon, na yung pukawi ng aming mga isip at haplusin mo ang aming mga puso upang magampanan namin, Panginoon, ang nais mong ipagawa sa amin. Ilayo mo kami, Panginoon, sa panganib at sa mga bagay na maaaring makapagpabagsak po sa amin, makapagpahinto, makapagpatigil ng aming pananampalataya sa iyo. Sa iyo kami umasa, Banal na Espiritu, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Kailan kayo kinapos ng hininga? Yung nahirapan kayong huminga. Kailan yun? Siguro yung iba kahapon, nahirapan kayong huminga kasi hindi nyo malaman kung anong channel kayo. Showtime ba kayo? TVJ ba kayo? Or Eat Bulaga kayo? Hindi naman po kami panatiko, pero nakamoti po kami kahapon, no? At talagang hindi makahinga sa ano mga maaaring mangyari, no? Anyway, 330,000 ba ang nanood? Okay. Anyway. But last week, mga kapatid, pigil din ang hininga natin last week, no? At parang inaabangan natin kung ano ang mangyayari doon sa isang submersible na lumubog ng linggo at hindi mo alam kung nasaan na. Ang tawag doon ay Titan, na may 5 pasahero galing sa kumpanyang Ocean Gate. And we all know na it had experienced a catastrophic implosion 2 Sundays ago. 1.5 hours after they submerged with the intention of visiting the Titanic wreckage. So ang sabi po, nagkaroon ng implosion. Can you say implosion? Ano ba ang kaibahan ng explosion sa implosion? Ang explosion ay sumabog, sumambulat palabas. Ang implosion ay nag-collapse paloob. No, sa halip na sumambulat, ito'y nag-collapse paloob, nag-contract paloob sa sobrang tindi ng pressure, no? At pagkatapos niyang mag-contract, magdi-disintegrate, sasabog. Yun po yung implosion. At kailan nangyayari po yan? Nangyayari po yung implosion sa tindi ng pressure. Okay? Pressure. Yung pressure or PSI, ginagamit yan sa, di ba, pag nagbobomba kayo ng bisikleta, mga 40 PSI, di ba, or 60 PSI sa mga racer. Kapag ka naman sa mga kotse, mga 30 PSI, sa mga SUV, mga 32, ganyan, 35 PSI. So, depende. Ang ibig sabihin ng PSI ay pounds per square inch. Yung pressure na dumidiin sa'yo o nakapatong sa'yo at tumataas yung numero ng PSI ay tumitindi yung pressure laban sa'yo. Sa mga hayop daw ay ang crocodile ang isa sa may pinakamatinding PSI. Umaabot ng 3,700 PSI. Okay? So pag nakagat ka ng buwaya, no, luray-luray ka talaga. Pero ang pinakamatindi na kumagat ay yun daw great white shark na merong 4,000 PSI. Pag ikaw ngayon lumubog ka patungo doon sa Titanic, ang PSI doon sa 3,800 meters below sea level ay 5,500 PSI. So isipin mo lang yung pressure. Yung buong dagat ng Atlantic na nakapasan sa'yo o nakadagan sa'yo, no? Yun po yung nagbigay ng pressure doon sa, alam na natin, na nag-implode. And it disintegrated, it imploded, it disintegrated, and in a way, it incinerated. It was incinerated. Kasi po, pagkatapos pong mag-collapse at mag-contract, sasabog po yon na may kasamang apoy. So, para kang kinremate within a millisecond. Kaya nga, wala nang makita doon sa mga labi nung limang nandun. Nakakalungkot. Now, could it happen to you or me? Pwede bang mangyari yun sa'yo, sa akin? Can we suffer implosion? Well, probably yes. Pwede rin. But this time, I think it's a spiritual implosion. Pwede po nating maranasan yan. Spiritual implosion can happen when the pressure is so strong. Yung pong pressure ay napakabigat. And we are taking the warnings lightly. Hindi mo pinakikinggan ang mga babala. Kasi nga, ang sabi po dito sa verse 26 hanggang verse 27 ng salita ng Panginoon sa binasa natin, itong sabi ha, matapos nating malaman at tanggapin ng katotohanan at sadyain. Sabihin mo nga, sadyain. Pagka daw nanadya ka, sinadya mo pa rin ang magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. So kung ating minamaliit ang mga babala at ating sasadyain pa rin, no? Yung ipinagbabawal o sinasabing huwag mong gawin ay kapag ikay nananadya na, ibang usapan na yon. It's one thing to fall into sin, it's quite another to live in sin. Magkaiba po yun eh. Manaka-naka, nahuhulog ka sa pagkakasala, pero kung tumira ka na sa kasalanan at paulit-ulit mo nang ginagawa, then there's something wrong with you and you are in danger of spiritual implosion. Okay. Bakit ba nangyayari ito? No? Bakit napahamak yung lima na sakay noon, isang yung may-ari, yung pinaka CEO na si Stockton Rush, isang military personnel, no? Magtatay na Pakistani. So paano na, no? Paano nangyari yon na limang buhay ang nawala? At sinong may kasalanan dito? At ganoon din naman, kung sakaling mag-suffer tayo ng spiritual implosion, anong ibig sabihin nun? Bakit tayo ahantong sa ganoong klase ng kahihinatnan? Isang bagay lang ang malinaw. Kapag ka we sin deliberately, pag nananadya tayo sa pagkakasala, then we are in danger of this kind of implosion. Si Stockton Rush, mga kapatid, ay siya yung CEO ng OceanGate. May mga bagay na kanyang pinagwalang-bahala. No? So yung mga warnings ng mga tao na mga scientist niya, yung mga bata niya, mga scientist at yung mga experts, no, maging ang mga regulatory board, hindi niya po pinakikinggan. Sa katotohanan, yun pong mga nagsasabi sa kanya na hindi pwedeng gamitin ng carbon fiber, sinisisante niya. Yung nagsasabi sa kanya na hanggang 1,300 meters na lang ang pwedeng ilubog nung submersible. Hindi na pwedeng lumubog sa mas malalim pa. Hindi niya pinakikinggan yun. Lahat ng nagbabanta sa kanya, lahat ng nagpapaalala sa kanya, iniiwasan niya. Lahat ng sana mga taong tutulong sa kanya, mga expert na magbibigay ng input, pina-fire niya. Kasi ayaw niyang magbago. Sa kanyang pananaw, it's counterproductive and it's against progress. Hindi ka na, alam mo, kapag hindi ka nag-take ng risk, it is counter-developmental. Hindi ka na magpo-progress. Hindi ka na magbabago. No? Diba? Pagka sinabi ba ng doktor sa'yo, sabi ng doktor sa'yo, may mabigat ang karamdaman mo, iho. No? Mabigat ang karamdaman mo. Kailangan magbago ka ng diet. Na? Huwag ka nang kakain ng ano, ng matataba. Magbabawas ka sa asin, magbabawas ka sa maalat, magbabawas ka sa matamis, no? Magbabawas ka sa rice. Yan ang mga babawasan mo. Babaguhin mo yung diet mo. Magbabago ka ng lifestyle. Ha? Babaguhin mo yung ano, yung tulog mo. Huwag kang magpupuyat. Gigising ka ng maaga, mag-exercise ka. Babaguhin mo ang lahat. Naintindihan mo ba? Opo, doktor. Magbabago na po ako. Magbabago. Oo, mabuti naman. Magbabago ka. Opo, magbabago na po ako ng doktor. You know, it's easier to change the doctor than to change your lifestyle. Ganon din naman sa church. Kapag kami nagpaalala sa'yo na, kapatid, mag-devotion ka, kapatid, dumalo ka sa mga gawain, kapatid, magparamdam ka naman. No? At hindi ka nakikinig. Mas madaling magbago ng church kaysa magbago ng buhay. At ganon na nangyari kay Stockton Rush. No? Nakakalungkot dito, matalinong tao. Look at verse 26 again. When you look at verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan. Look at what we can see there. You know the truth. You know what's right and wrong. You have been enlightened. And yet, mapangahas ka pa rin. Tinuloy mo pa rin. Pero alam mo na. Intelihenteng mga tao. Kaya nakakalungkot ano kung si ang tali-talino mong tao pero kakapusin ka ng hininga. Ang malulungkot dito, ang yaman-yaman mo, no? Pero hindi mo mabili yung paraan para ka makalabas doon sa sasabog o sasambulat na submersible. Pangalawa na problema nitong si Stockton Rush na maaari maging problema natin ay ito. He avoided regulation and certification. No, hindi niya pinapatulan yung mga regulatory board. Hindi niya pinapatulan ng Navy. Hindi niya pinapatulan ng NASA. Kumagawa siya ng sarili niyang eroplano. Kumagawa siya ng sarili niyang submarine. At ang ililabel niya doon, ha, ay experimental. Can you say experimental? Para hindi siya masita. Para hindi siya i-regulate. Sasabihin niya, experimental. Di ba? Ganyan din ang ginagawa natin para hindi tayo masita. No? Sa halip na sabihin nating lust, sasabihin natin, love yan. Sa halip na sabihin nating fornication, ang sasabihin natin, intimacy yan. Sa halip na sabihin nating killing babies, ang sasabihin natin, abortion yan. Sa halip na sabihin natin homosexuality, sin of lesbianism, sasabihin natin gender orientation yan. Sa halip na sabihin natin na addiction yan sa online gaming, addiction yan sa maraming bagay, ang sasabihin mo, hindi, ano lang yan, libangan ko lang yan, stress reliever ba? So we try to explain things away. We try to label them with another term. Para naman hindi masyadong mabigat pakinggan. Para hindi masakit at hindi nakakakonsensya. Pero hindi ibig sabihin, pinilitan mo ng pangalan, hindi na pampanganib. Amen ba? Hindi ibig sabihin na pinilitan mo ng label, no? Yung poison, palitan mo lang label, pwede mo na bang inumin? It's not about the label. It's what's inside. Can look at five people, intelligent, rich, powerful, influential. Pero yung talino nila, yung yaman nila, yung impluensya nila, connection nila, walang kwenta lahat. Dahil sa kanilang presumptuousness, dahil sa kanilang pagiging mapangahas. Now the question is this, why do we deliberately sin? Bakit natin pinapalitan yung label? Bakit natin pinapangasan yung hindi naman dapat natin gawin? Ilang mga bagay. Bakit tayo mapangahas? Una, minamaliit natin yung maaaring bunga. We take lightly the consequences. Yung mga warning, hindi mo masyadong pinapansin. Bakit? Eh baka hindi naman totoo yan. Eh sa kanila, baka pwedeng mangyari, pero ako, hindi mangyayari sa akin yan. Yung magkakaroon ako ng non-Christian na boyfriend, eh sa kanila, hindi sila magkakaproblema sila, pero ako, hindi ako magkakaproblema ng ganyan. No? Yung patingin-tingin ako sa porn, no? Eh sandali lang naman yan, lilipas din yan eh. Makakaalis din ako dyan. Yung mag-online gaming ako nang mula alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, eh kaya ko namang ihinto yan eh. No, anytime kaya kong ihinto yan. Yung patikim-tikim ng sigarilyo, patikim-tikim ng alak, patikim-tikim ng drugs, no? Marijuana and whatever. Eh kung pagpapasyahan ko, kaya kong ihinto. We take lightly. Minamaliit natin yung mga warning. O kaya minsan, sobrang kampante tayo sa ating sarili na kaya nating makalusot. Or, hindi, walang problema yan. Bakit igagalang naman ako? Halimbawa, yung eat bulaga. 44 years, di ba? In television, 44 years. 6 years lang, di pa pinagbigyan. No? Kaya lang anong malaking pagkakamali dito? Joey siguro took for granted, no, yung kanilang fame, yung kanilang influence, yung kanilang parang nalunod na sila sa kanilang fame and influence that alam mo yon, parang hindi na niya naisip na kailangan irehistro. Na irehistro lang niya yon sa wordmark. Pero not as a trademark. Hindi niya na irehistro yan sa DTI. Hindi niya na wordmark lang. Kaya malaki yung laban ng tape. 'Di ba? Kasi silang nagrehistro eh. Sometimes you take that lightly. Alam mo 'yan, pinagwawalan bahala mo, yung para lang hindi naman ako gaganyanin niyan, no? Hindi naman mangyayari sa akin 'yan, ano? Anyway, nangyari na po 'yung nangyari at ngayon ay nasa korte sila, no? Kaya nga ang awitan nila ngayon ay buong bansa E80 na lang eh. E80 wala nang bulaga, no? E80 walang bulaga. But then again, Tony Taviera and the tape, no, also is taking this for granted. Siyempre, alam mo naman, institusyon na yung tatlo. Institusyon na yung eat bulaga. But now, they are taking it lightly. O kahapon, parang sinampal sila with, you know, 330,000 viewers ng eat bulaga compared sa Channel 7. Anyway, may mga bagay na, alam mo, masyado kang kompante. No, at iniisip mo, hindi naman mangyayari sa akin 'yan, hindi naman ako tatablan 'yan, ano, o kaya mangyari man sa akin 'yan, malulusutan ko 'yan. Marami kaya akong koneksyon, marami kaya akong kakilala, marami kaya akong tutulong sa akin. Huwag pong masyadong ganun. Amen. Amen ba? Huwag believe sa sarili. Amen. Huwag sobrang believe sa sarili. No, isa pang problema mga kapatid is this eh. Yung bang sobrang tiwala sa sarili na hindi mo na kailangan ng Diyos. You take things for granted and thinking that by your own strength and by your own wisdom, kahit malayo kayo sa Diyos, wala kang ka-fellowship, mag-isa ka lang, no, kaya mo na. Another reason why we deliberately sin is this, entitlement. Bukod sa presumptuousness is entitlement. Ang Tagalog ng presumptuousness is kapangahasan. Palalong kapangahasan. Ang Tagalog ng entitlement ay ano, sa tingin niyo, anong Tagalog ng entitlement? Ang Tagalog ng entitlement ay? Di-research ko talaga to. Because ano ba Tagalog ng entitlement? No? Ang Tagalog daw ng entitlement ay nagmamarapat. Pwede ba yon? Pwede ba? Nagmamarapat. Ano ibig sabihin nagmamarapat? Nag-feeling na dapat. Or, nag-feeling na deserve ko. Nag-feeling na deserve ko ito. No? Ano yung mga feeling natin na parang deserve natin? Halimbawa, nag-serve ako sa Lord. Nag-minister ako sa Lord. Nagtatrabaho na nga ako. Nagsiserve pa ako sa Lord eh. Pagod ako. Pagod ako eh. Kaya para lang magkaroon ako ng comfort, no? Eh, alam mo yun, mag-browse lang ako sa Facebook, mag-browse ako sa TikTok, no? Manonood lang ako ng reels, no? Kasi pahinga ko, pahinga. Nagpapahinga-pahinga lang ako. Yan. Tapos hindi mo na namamalayan habang nanonood ka ng reels, no? Kung saan-saan ka na nasusuot, kung saan-saan ka na pumupunta, hanggang sa may mga seductive ng mga pictures na, mga videos na, hanggang sa nauuwi ka na sa porn nang hindi mo namamalayan. Pero para sa'yo, stress reliever lang. You deserve it kasi pagod ka eh. You deserve it. Pahinga naman. Makapagpahinga naman ako. No? Kasi pagod na ako eh. Yung iba naman, hindi pagod. Sugatan. No? Yung dumaan sa maraming pagsubok ng buhay. No? Ilan yung nagkasakit sa bahay. Ilang mga tao na ospital. O kaya, bumibigat yung utang na hindi mo mabayaran. Stress na stress ka. Kaya iisip saan mo hahagilapin yung pambayad. Hirap na hirap ang loob mo kasi maaaring mawala ang lahat ng mga pinundar mo. No? So pagod ka, sugatan ka. No? At ang iniisip mo na lang ganito, papahingahin niyo naman ako. Deserve ko naman ito, nagmamarapat. Deserve ko naman na magpahinga. Deserve ko naman na mag-break. Pwede bang hindi muna ako pumunta ng church? Pwede hindi muna ako mag-live group? Pwede hindi na muna ako mag-devotion? Kasi sugatan ako eh. So you deliberately forsake the fellowship. You deliberately forsake the very source of your life, God Himself. Kasi nga feeling mo, naapi ka eh. Ang feeling mo, biktima ka. Ang feeling mo, no? Deserve mo ito. Deserve mo magpahinga. Deserve mong magpakawala muna. Yung iba nagmamarapat kasi, eh mahirap lang kami. Hindi naman kami kagaya ninyo. Kami isang kahig sang tuka. Pag hindi nagtrabaho, hindi ala kami kakainin. Yung bahay nga namin, hindi namin matapos-tapos. Yung 20 square meter, 10 square meter na bahay, hindi pa matapos-tapos. Pagbigyan nyo na kami, hindi mo kailangan lagi umaattend sa church, hindi na magla-live group. Bakit? Bawat oras mahalaga. Naghahari muna sa bawat oras kasi ang katumbas nun, pagkain. Hindi na yung bahay, hindi na yung sasakyan, hindi na yung mga pangarap. Pagkain lang. Ang katumbas ng bawat oras ay pagkain. Ipagkakait mo ba sa akin yon? Sisitahin mo pa ba ako na hindi ako nag-church? No? Eh, mahirap lang kami. No, deserve ko naman. Deserve naman namin ito for our security, for our future, for our children. Ang tawag dyan, nagmamarapat. O kaya, siguro naman, sinasabi mo, marami na akong naibigay. Marami na akong naitulong. No? Panahon naman siguro para ako naman ay makapag-relax. No? Naibigay ko na yung panahon ko sa Panginoon. Marami ng mga taon ako naglingkod sa Panginoon. Panahon naman, no? Para ako naman ay magpahinga, mag-relax, mag-travel. No? Whatever it is, if you find your comfort in resting, if you find your security in working very hard, if you find, no, your identity with what you have and with what you do, then you are in danger of spiritual implosion. People will deliberately commit sin kasi feeling nila, deserve ko to. Maintindihan man ako ni Lord. Marami na akong nagawa para sa Kanya. Naglingkod naman ako para sa Kanya. Deserve ko naman ito. Para naman sa akin ito. Then you will collapse without you knowing it. You will implode suddenly, within milliseconds. Kung ganyan yung isiisip natin. So those are the probable reasons why we sin deliberately. Bakit tayo tahasang gumagawa ng kasalanan? And without you knowing it, the pressure could be so strong. Ang nakadagan na pressure sa iyo ay sobrang bigat. Bakit? Ang tindi kaya ng temptation, lalo kung malapit ka, kung katabi lang mo lang yung tukso, kung hawak mo yung tukso, within reach, available, affordable, anonymous, napakadaling kagatin. At bukod dyan, napakaraming problema at napakaraming mga dalahin ka, ang bigat-bigat, eh lumayo ka pa sa Diyos. Lumayo ka pa sa fellowship, lumayo ka pa sa mga kapatiran, lumayo ka pa sa mga tao na pwede mag-encourage sa'yo. Sa sobrang bigat niyan, mga kapatid, dadagan lahat sa iyo yan. And before you know it, you will give in to sin and you will walk away from your faith. Ano nga ang danger? Ang sabi sa verse 26, "For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. And anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of two or three witnesses. How much worse punishment do you think will be deserved by the one who was trampled underfoot, the Son of God, and who has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified, and has outraged the Spirit of grace? For we know him who said, 'Vengeance is mine, I will repay,' and again the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Yan, mga kapatid. May kadelikaduhan at may panganib na nag-iintay sa atin. The consequence is real. Yung alam mo na eh, ginawa mo pa. Tumalikod ka pa. And you shrunk. You shrink. No? Yun nga kay Moses ang sabi sa mga sumuway sa batas ni Moses. Kamatayan ang katumbas. Lalo pa, ang sabi dito, na nakilala mo na si Jesus. Tinalikuran mo pa. Ano pang naghihintay sa'yo? Wala na. The Lord will judge His people. At sabi niya, nakatatakot ang malaglag sa kamay ng buhay na Diyos. So anong solusyon natin dito, mga kapatid? How can we then solve this? Anong solusyon sa spiritual implosion? No? Para kay Stockton Rush, ang kanyang solusyon ay siguro more attractive promotion, mas pagandahin ang imahe, mas pagandahin ang promotion, ang advertisement, para na sa ganun ang mga tao ay maniwala na okay kami. Pangalawa, dagdagan ng carbon fiber. Reinforce ng carbon fiber para na sa ganun ay hindi sumabog. No? Minsan ang ating solusyon, iniisip natin ganito. Ang problema siguro natin, umiwas tayo sa kasalanan, number one. At pangalawa, dagdagan natin ang ating mga ministry. Sometimes that's what we think about solving this problem. No? Yung, ano ba problema sa akin? Ba't hindi ako nagkakaganito ako? Misa maririnig mo. Eh kasi dapat, una, nagde-devotion ka. Pangalawa, dapat nag-church ka. Pangatlo, dapat nagsiserve ka. Pangapat, dapat nag-win ka. Ano pa ang dadagdagan natin? Ha? Dapat may life group ka. Dapat ganito ka, nagbibigay ka ng tithes. So what are we providing here? Is this a solution? Para ba hindi ka mag-spiritually implode? You will add more activities? You will add more ministries? You will add more things to do for God? Is that the solution? Yung bang solusyon? Dagdagan. Kapatid, ang solusyon, wala doon sa dagdagan eh. Ang solusyon, nasa verse 32. Alam mo, sabi sa verse 32, okay? Alalahanin ninyo. Hindi sinabing dagdagan ninyo ang tiyaga, dagdagan ninyo ang ministry, dagdagan ninyo yung tithes ninyo, dagdagan ninyo yung giving, dagdagan ninyo yung time na binibigay niyo sa Lord. That's not the solution. The solution is this. Recall, remember. In verse 32, bring to remembrance. Ang ibig sabihin po niyan, I think through and recollect. You need to stop. No? Anong sabi sa verse? Alalahanin ninyo. Basahin natin sabay-sabay sa Tagalog. Ready, go. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo nagtiis ng matinding hirap matapos sa kayo maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan naman kayo'y umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahihirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawa ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya, huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakilang naghihintay na gandimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pangako. Okay. Amen. Anong sinasabi sa atin dito? Ang solusyon sa spiritual implosion, mga kapatid, ay hindi magdagdag ng maraming ginagawa para sa Lord. Amen. Sa totoo lang, ang solusyon para hindi ka maging biktima ng spiritual implosion ay magbawas ng ginagawa. Huminto. Makinig. Baliktanawan ang mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, ang dami ng kwento ng iyong buhay. Ang dami ng himala na ginawa ng Diyos sa iyong buhay nung nakaraan. Sabi doon, huwag mong itapon. Don't throw away your confidence. Huwag mong itapon ang mga kwento ng buhay mo kung paanong gumawa ng himala ang Panginoon sa iyong buhay, kung paanong pinagaling ang iyong mahal sa buhay, kung paanong iniligtas ka ng Panginoon sa kapahamakan, kung paanong tinubos ng Diyos ang isang ari-arian na maaari nang mawala sa iyo. Ang daming kwento ng buhay mo. Amen ba? Eh ngayon nakaharap ka sa isang mahigpit na pangangailangan at matinding pagsubok, binibitawan mo yung mga kwento. Kaya nung sabi ng nagsusulat dito, alalahanin mo mga ginawa ng Diyos. Tandaan mo ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. You know, I remember Polycarp, the direct disciple of John, the beloved, no, the bishop of Smyrna, nung siya po'y pinepersecute na at pupugutan na ng ulo sa kanyang pananampalataya. Ang sabi po ng mga pupugot ng ulo niya, yung mga berdugo, ano ba ang kahilingan mo, no? Para ikaw ay bago ka namin patayin, no? Bibigyan ka pa namin kayo ng pagkakataon dahil matanda na kayo, 86 years old na kayo. Talikuran niyo na si Jesus. Kalimutan niyo na 'yon. Sayang naman ang buhay ninyo, mabait naman kayo. Tutulungan namin kayo basta talikuran niyo lang si Jesus, no? Anong sabi na ni Bishop Polycarp? Sabi niya ganoon, 86 na taon kong pinaglingkuran si Jesus. At ni minsan, hindi ko siya nasumpungang nagtaksil sa akin. Sa loob ng 86 na taon, siya'y tapat sa akin. Paano ko siya tatalikdan? Hinding-hindi ko maaaring talikuran ang Panginoon na nagmahal at namatay para sa akin. And He willingly, gladly faced death. Walang miracle na nangyari. But He remained faithful until the end. Amen. Amen ba, mga kapatid? Alalahanin mo, kapatid. Alalahanin mo. Kaya napakahalaga ng itong July na ito, mga kapatid, is our month of listening. Pagkatapos ang 6 na buwan ng taong 2023, July na po, mga kapatid. So, magandang panahon na huminto. Manalangin. Magkaroon ng silent retreat. You know, ang Ateneo, ang Loyola School of Theology, ay meron silang retreat house kung tawagin ay cenacle. Na kung saan marami nagpupunta po dyan for silent retreat. Ang gagawin lang ay manahimik. makinig sa Panginoon. Pupunta ka dyan, wala kang kakausapin. Wala nag-uusap. Kasi it's you and the Lord. Kayong dalawa lang ng Panginoon. Napakahalaga po nung silence and solitude natin. Kasi sa silence and solitude natin, you can get to rest. Sa silence and solitude, you can get to refresh your soul. No? And then you can realign yourself to the purpose of God. And that's a moment for soul repair. Kasi madalas, ang problema naman natin, hindi naman pera eh. Ang problema natin, hindi pera o koneksyon. Ang problema natin, yung soul natin. Hindi panatag at hindi payapa sa Panginoon. Kaya I'm calling on all of us, no, believers and disciples of Crossworld, na let's make July a time of reflection, a month of listening, a month of spending time with the Lord. Magbawas ng mga gusto mong gawin, dagdagan ng panahon ng pakikinig sa Panginoon. Amen ba? Kasi lahat ng ito, naranasan mo na yan eh. Naranasan mo na kapatid, sa kagipitan mo, pinabayaan ka na ba ng Diyos? Sa karamdaman mo, iniwanan ka ba ng Diyos? Sa kabiguan mo, mag-isa ka lang ba? Pero alam mo, nakasama mo ang Panginoon. Amen? Amen ba? At alam mo na may hangganan din yung kahirapan. Amen? May katapusan yung kahirapan. May katapusan ng karamdaman. May katapusan ng lahat. May katapusan ng utang. May katapusan ng kagipitan. May katapusan ng lahat. Amen? Bakit? Meron tayong Diyos na buhay. Amen ba? Makikita mo yan balang araw. No? Balang araw. Maring hindi nga. But you know what the scripture is saying, no? Tingnan mo nga. Balikan lang natin. Sabi dito, kinakailangan kayo'y magtiis. Verse 36. Ha? Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pinangako sapagkat, anong sabi dito? Ano daw? Kaunting panahon na lamang. Sabi mo nga sa katabi mo, konti na lang. Huwag kang susuko. Kaunting panahon na lang, sabi dito. You know, in the original language, dalawang beses binanggit yung very. Ha? Very, very short. Very, very little. Time na lang. Konting-konti na lang at hindi na magtatagal. At ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Kaya ang sabi, huwag kang susuko. Amen? Kaya napakahalaga na lalo kang dumikit sa Panginoon, lalo kang makinig sa Panginoon kasi kaunting panahon na lang. Amen? Amen ba? Amen? Kaya nga, balang araw, tanda mo, makakatapos ka rin ng pag-aaral. Amen ba? Bah! Balang araw, makakapag-graduate ka din ng anak. Amen ba? Amen. O, balang araw, tatawagin ka rin boss. Amen. Sasabihin sa'yo, boss, magkano kikiam? Pangarap mo maging boss eh. Okay, balang araw, titingalain ka rin. Sasabihin sa'yo, sa kabila yung bunga ng puno ng buko. Kasi tinitingala ka. Ang ibig natin sa mga kasabihin, mga kapatid, is this. We should not lose hope. We need endurance. And the way to endure so that we will not implode is to recall the goodness of the Lord. Recall. Celebrate what He did in the past. No? Recall everything. Remember what He did. Ang mga himalang ginawa niya sa'yo. Ginawa niya yan. Kaya niya bang ulitin? Oo! At kaya niya pang higitan yung ginawa niya dati. Amen. Amen ba? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay tunay na mapagkakatiwalaan. Ang Diyos natin ay mabuti. Never lose heart. Never lose hope. What you need is endurance. No? Yan ang kailangan po natin, mga kapatid. Okay? Kaya tayo tumutupi. Kaya tayo tumitiklop. Kaya tayo nalulurai at nayuyupi, eh sapagkat ang ating puso mayroong ibang pinagpapahalagahan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsishrink. Pakiramdam natin na hindi na sapat si Jesus. Pakiramdam natin na mayroon ng ibang maaaring tumulong sa atin. May mga kilalang mga tao o mga ma-influensya, mga koneksyon. O kaya mga doktor na matatalino na maaaring tumulong sa atin. Kapatid, kapag sa tao tayo nanangan, mabibigo tayo. We should not find our security with people. We should not rest our identity with people. Or even with our possession. Kaya lang, tumutupi tayo kasi nga, parang pakiramdam natin, mas mahalaga kasi sa akin ang mga kaibigan ko, ano na lang ang sasabihin nila, mas mahalaga sa akin yung aking pamilya, mas mahalaga yung kabuhayan, mas mahalaga yung... When we find Jesus no longer satisfying, and when you find Jesus is no longer enough, and somebody else will make you happy, and something else will excite you, or something else will support you, then you will shrink, and God will not be pleased with you. Kaya ang sabi dito, verse 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, sa English, my righteous one. Ikaw yon at ako, my righteous one. Ang tawag sa iyo ng Panginoon, you are my righteous one. Mabubuhay ka saan? Sa pananampalataya. Pero, kung siya'y tatalikod, sa English, shrink or implode. Actually, same word. When you shrink, hindi ko siya kalulugdan. Pero ano sabi sa verse 39? Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kabilang doon. Hindi ka kabilang sa mga tumatalikod. Yung salitang we do not belong to those who shrink. We are not of those who shrink. We, merong special emphasis yan sa original na lengguahe. Ibig sabihin, tayo, hindi kasama yung iba dito, tayo na mga tinawag ng Panginoon. We, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod, doon sa mga nag-shrink at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Amen. My righteous one shall live by faith in Jesus Christ. We will not shrink back, we will not implode. Pero isang bagay lang ang nilinaw po dito, you will implode when you begin to set aside Jesus Christ. You will implode when you begin to think that there's another person who can help you better than Jesus Christ. You will implode. Don't insult His grace. Do not take lightly His blood. Just focus your eyes on Jesus and have faith in Him. Manampalataya ka sa Kanya. Next week, pag-uusapan natin matama, ano ba ang pananampalataya? As we begin Hebrews chapter 11, no? The chapter of faith. Ito yung pasakali eh. Pasakali ito doon sa Heroes of Faith, sa chapter 11. So when you have faith, you will understand, no, that there is a new way of looking at things and that there are new things that can happen in your life and that there are new possibilities. Anong sabi doon sa Galatians 2:20? Basahin natin ito, mga kapatid. Ready, go. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Napakagandang pangako. This is our identity, no? Sabi dito, we have been crucified with Christ. Pag napakong kasama ka ni Kristo, ibig sabihin nun, patay ka na rin kasama ni Kristo. Amen? You are dead. We are all dead in Christ. Sometimes, ang isip lang natin dito ay, patay tayo, patay. E di, kawawa naman tayo, patay tayo. You don't understand what the scripture is saying. Pagka sinabing, we are dead, I no longer live, ibig sabihin yan, ang lahat ng mga puwersa ng nakaraan ay wala nang kapangyarihan laban sa iyo. Ang pinanggalingan mong angkan, marahil ay hindi nakatutuwa, pero hindi ka na alipin ng iyong nakaraan. Anong pinanggalingan mo ba? Kung lahi kayo ng mga sakitin, lahi ng mga baon sa utang, anong lahi ba kayo mga kapatid? Lahing pikutin. Lahi ng mga may sira sa ulo. Lahi ng mga namamatay na maaga. Lahi ng mga nakukulong. There are things about our past that we are not so proud of. Pero anong sinasabi dito? We no longer live. Hindi na natin kailangang ipagpatuloy yung nakaraan ng ating mga ninuno. Amen ba? Kung lahi kayo ng mga mahihirap na hindi kayo umaangat, hindi makaangat-angat, sa'yo putol na yon. Amen ba? Kasi sabi, patay ka na dun eh. Patay ka na sa kahirapan. Hindi ka na alipin ng poverty. Hindi ka na alipin ng karukaan. May bago ng prinsipyo ang naghihintay sa iyo. I no longer live. Pero sabi dito, yes, I no longer live. But there's someone who lives in me. And who is that? Christ lives in me. So there's a new principle at work. And the life I now live in this body, I live by faith in the Son of God. Because in Christ, there's so many possibilities. When you think dead end na, God can make a way for you. Kung naalala niyo minsan ni Pastor Joe last Sunday, di ba? Wala, trap ka na eh. Wala ka nang pupuntahan. But God can open the seas for you. God can part the ocean for you. Because there's a new possibility with Jesus Christ in your life. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito. No? Na tayo'y patay na, hindi na tayo alipin ng nakaraan, hindi ka na, no, kinakailangan ipagpatuloy yung sinimula ng mga ninuno mong nakahihiya, kundi natapos ang lahat sa iyo at pwede kang magsimula ng bago. At ang kasama mo ay ang Panginoong Jesus and the power that has risen Him from the dead, no, that brought Him up from the grave is the same power that will bring you up from your debts. Amen. The same power that will quicken your body from sickness. The same power that can help you overcome your weakness. We have that kinetic power, dynamic power at work in our lives. That's the good news. Hindi yung you try hard. Ang good news mga kapatid, hindi yung try hard. Umiwas sa kasalanan, magsikay, magtiyaga, magsikay. Hindi nga natin magawa eh. But when you have Jesus Christ in your heart and in your life and you trust in Him, you put your trust in Him, then He will enable you. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas para maiwasan ang kasalanan. Siya ang magbibigay ng lakas sa iyo para mapagtagumpayan ang iyong kahinaan. Siya ang tutulong sa iyo para mabayaran ang iyong mga utang. Siya lahat. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Palakpakan nga natin ng Panginoon, mga kapatid. So ang susi dito, so that we will not deliberately sin and become presumptuous, no, is to surrender our lives to the Lord and begin to recall anong alalahanin natin, anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin. And that will boost our faith in Him. Magtiwala tayo sa Kanya. No? Isuko natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Ilapag natin sa Kanyang paanan ang lahat ng ating alalahanin. at tumingin tayo sa Panginoong Jesus. Anong sabi dun sa song? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Can we sing that song? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Again, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tumayo tayong lahat and let's sing that song once again. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Pwede bang namnamin pa natin tong song na to one more time? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Pag merong isang lalaki o isang babae na iniwanan ng kanyang kasintahan, anong madalas na tatanong? Bakit? Ano bang kulang ko? Anong kulang sa akin? Anong kulang ko? Ba't hindi tayo? Diba? Yun ang madalas na tanong eh. Saan ako nagkulang? Anong kulang ko? Gagawin ko. Para lang maging tayo uli. We have that kind of mindset na laging may kulang sa atin. There's something missing. So we need to add. We need to add more. We need to work harder. We need to fight better. No? We need to do more. But what the Lord is saying today is this. You don't need to do more. You don't need to do more. Because God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross for you. It's not about you loving Him. It's about God loving you. Hindi yung tayong nagmamahal sa Panginoon, laging kulang. Totoo yun. Pero ang totoo, Siya yung nagmamahal sa atin ng lubos. And all you need to do is sit at His feet. Recall what He had done. Remember His goodness. Remember His faithfulness. And through this, your faith will increase. your faith will be strengthened. That the God we serve is a good God. The God we serve is a faithful God. And He will never leave you nor forsake you. Amen? Amen. Pwede bang huminga ka ng malalim? You need that once again. You need more of that. Okay, this month, find a date and find a place where you can be at the feet of Jesus so that you can remember His goodness and repair your soul and find rest in Him. And as you rest in Him, He will do His work. I want us to do something prophetically as a gesture. Pwede bang taso yung kamay ninyo? Dalawang kamay? Okay. Pwede ba palms down? Ang ibig sabihin ng mga palad na nakataob ay ating binibitawan ang mga bagay na ayaw nating mawala. Palms down. Not up. Down. Down. Binibitawan mo sa Panginoon ang mga bagay na lubhang mahalaga para sa iyo. Ang mga bagay na nakataya ang pangalan mo. Mga bagay na nakataya ang kinabukasan mo. Nakataya ang pamilya mo. Nakataya ang lahat. Make this gesture right now, palms down, and offer a prayer to the Lord, saying, "Lord, I'm offering, I'm laying down, binababa ko po ang lahat ng ito, kayamanan, ambisyon, pangarap, ibinababa ko lahat sa iyong panan." Sabi mo yan sa Panginoon right now, do it. "Yes, Lord, I am laying down everything at the foot of the cross." Hallelujah. Ngayon, palms up. Palms up. Ang ibig sabihin ng palms up, nakaganito po, tingnan niyo ako. Sabi niya, matapos mong bitawan, handa kang tumanggap sa Panginoon ngayon. Anything that He intends for you, anything that He wants for you, just open your palms, manalangin ka ngayon sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon, "Lord, ready po akong tumanggap. Ready po akong tumanggap ng kahit na ano galing sa iyo. At tatanggapin ko ito ng may galak sa aking puso." And as you do it, take a deep breath again. And release slowly. Take a deep breath. And release slowly. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strange. spiritually dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and a thing. In the light. For the last time, let's sing this song. Turn your eyes upon Jesus, the full. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Makakaupo na po tayo, tahimik sa harapan ng Panginoon. And as we continue on in the spirit of worship, let's have some reflections. No? You reflect on this. Why do I deliberately sin? Saan nanggagaling yun? Presumptuousness? Entitlement? Then number two, what do I need to remember? Ano mga dapat kong alalahanin? Ano mga gusto ng Panginoon na gawin kong milestone o mga marka ng Kanyang katapatan? At panghuli, when and where will I do my silence and solitude? Okay. Let's have some moment to reflect. Thank you.